Moi, mä oon Laakkosen Jaana ja tällä videolla käydään läpi, miten tällä XPVK-002-kurssilla valmistaudutaan tieteelliseen keskusteluun. Akateemisen seminaarin perinnehän on todella vanha ja siinä on yleensä tarkoituksena ja tavoitteena ollut se, että tutkimusta esitellään sille yhteisölle ja keskustellaan, ikään kuin tuodaan se tämmöiseen julkiseen keskusteluun, ikään kuin tarkastellaan myöskin sitä tietoa siinä yhteisessä seminaarissa. Tällä kurssilla me harjoitellaan tätä tieteellistä keskustelua ihan niitä teidän oikeita seminaareja varten, mutta myös ihan tulevaisuutta varten, myöskin sen akateemisen maailman ulkopuolella, koska näitähän voidaan hyödyntää sielläkin. Tätä tarkoitusta varten normaalisti tässä akateemisessa seminaarissa on tämmöisiä erilaisia rooleja, niin kuin tutkimuksen esittelijä, eli pääset nyt harjoittelemaan, miten esität sitä omaa tutkimusta tai asiaa, johon olet perehtynyt. Toisaalta ollaan kuuntelijan roolissa sekä opponenttina että myöskin vertaisarviona, joskin mä sanoisin ehkä tässä kohtaa, että tuo vertaisarvioija voidaan myös ajatella vertaistukijaksi. Eli tämän tarkoituksena on ehkä pikemminkin tuoda ja auttaa sinua eteenpäin siinä omassa työssäsi. Normaalistihan seminaarissa on aina puheenjohtaja ja sekä muita osallistujia, mutta tässä yhteydessä nyt sitten se puheenjohtajan rooli jää vähän vähemmälle. Me ei sitä erikseen harjoitella ja osallistuja on kokonaista 2 tai 3 kappaletta siellä teidän itsenne lisäksi. Eli ei oteta semmoisia turhia paineita tästä osallistujamäärästä, vaan nimenomaan harjoittelun kannalta on helpompaa, että meillä on pikkusen pienempi yleisö tässä vaiheessa. Lähdetään vähän tästä nurjasta päästä liikkeelle, eli kun se esitys on pidetty ja siitä on keskusteltu, niin minkälaisista asioista siitä annetaan palautetta? Ensinnäkin mietitään se, että kun teillä on tietty aika, näihin varattu itse asiassa tässä kurssissa kumpaankin tehtävään on varattu 10 minuuttia tämän sisällön esittämiseen, niin se pitää osata suhteuttaa siihen annettuun aikaan. Eli et voi kertoa kaikkea, ei voi laverella hirveän paljon, vaan se pitää pysyä siinä annetussa ajassa. Ei haittaa, jos pikkusen jää jopa allekin, koska olennaista on se, että me herätetään sitä keskustelua. Se on niin kuin tämän keskeinen tavoite tässä näin. Eli ei esiintymistä esiintymisen vuoksi, vaan nimenomaan sen takia, että päästään keskustelemaan siitä aiheesta. Ja jotta päästään keskustelemaan aiheesta, niin sun pitää tietysti huomioida, kenen kanssa olet tekemisissä. Yleisönä pääsääntöisesti on kurssikaveri tai joku toinen erityispedagogiikan opiskelija. Jos nyt pienessä määrin voitte myös huomioida tämän opettajan Raukan täällä, jolla ei ole sitä teidän alanne sanastoa hallussaan, mutta muuten kyllä ehkä niin kasvatustiede jollain lailla tuttua. Mietitään myöskin vähän sitä, että minkälainen on se ollut sen esityksen ymmärrettävyys, selkeys. Siitähän on helppo kanssa antaa palautetta ja käydään kohta läpi vielä tarkemmin, että minkälaisilla asioilla siihen voidaan vaikuttaa. No nyt voisit miettiä, että hetkinen, mistä aloitan tämän esityksen valmistelun, ja itse asiassa olette varmaan jo muutamankin esityksen pitäneet, mutta kerrataan vielä pikkusen niitä juttuja, mitä tässä oikeastaan vaaditaan. Nyt tässä ei ole tärkeää se, että olisit jotenkin täydellinen, eli huomaatte varmaan, että minäkin teen tällä videolla monia pikkuvirheitä, mutta sen takia ei kannata ottaa koko videota alusta ihan uudestaan, koska se virhettömyys ei ole se olennaisin juttu. Olennaista on se, että saat kuitenkin sen sanomas jollain lailla perille ja sitä kautta herätettyä sitä keskustelua. Siinä vaiheessa voi olla hyvä miettiä, että hetkinen, keitä ne mun kuulijat on. Ja kuten äsken jo sanoinkin, niin kollegat, eli toiset opiskelijat, jotka tuntevat sitä oman alan sanastoa tässä vaiheessa, niin voisit ihan oikeasti miettiä, että mitä he haluaisivat kuulla, mikä heitä mahdollisesti voisi kiinnostaa. No tämän jälkeen onkin sitten tosi tärkeää miettiä se, että mikä on se keskeisin sanoma. Jos sulla on aikaa 10 minuuttia, niin ei kannata lähteä heti miettimään se, että miten mä täytän tämän 10 minuuttia, vaan mieti, että jos sulla olisikin vaan 2 minuuttia aikaa, niin mitä sä ehtisit siinä ajassa sanomaan? Ja mikä on silloin se kaikista tärkein asia, jonka sä haluat saada perille? Mikä on se sun tavoite tälle esitykselle? Tämän jälkeen on pikkusen helpompi taas valita niitä asioita, mitä otan mukaan tai missä kohtaa haluan laajentaa vähän enemmän sitä omaa asiaani. Nyt kun sä pohdit vielä sitä, että miten ihmeessä tuommoista keskustelua herätetään, niin se liittyy tietyllä tavalla myöskin tuohon sanomaan laatimiseen ja sen suhteuttamiseen siihen aikaan, koska sun ei tarvitse kertoa kaikkia. Jos oot tosi pitkällä jo siinä omassa gradun teossa, niin sun varmaan tekisi mieli kertoa monia yksityiskohtia siitä, että miten tutkimus on toteutettu ja minkälaisia menetelmiä on käytetty ja ketä kaikkia on haastateltu ja minkälaisia tarinoita sieltä on mahdollisesti kuultu. Mutta ihan kaikkea ei tähän saa mahtumaan, joten jätä tilaa myöskin sille, että kerrot niitä mielenkiintoisia juttuja, joiden avulla sä voit herättää sitä keskustelua. Eli sille keskustelulle voi jättää semmoista tilaa, jossa sitten kuulija voi kysyä nimenomaan niistä asioista, jotka jäi häntä vielä kiinnostamaan, niin vähän tarkemmin. No, mietitään, minkälaisista asioista sitä selkeyttä ja ymmärrettävyyttä voisi rakentaa, miten sitä saataisiin lisää. Niin tärkeätähän on tietenkin jälleen kerran se, että me huomioidaan kaikessa se yleisö, kenen kanssa me ollaan tekemisissä. Ja nyt tyypillisesti tässä kontekstissa, niin tieteellisen tekstin rakenne on aika vakio. Siitä ei ihan hirveästi poiketa, mutta pieni tämmöinen hifistely sallitaan kyllä tässä kohtaa. Että ei tarvitse ihan täysin orjallisesti noudattaa. Käydään kohta tarkemmin läpi, että minkälainen se rakenne nyt taas olikaan. No sen lisäksi, niin voidaan ajatella, että toi metateksti on aika olennainen. Eli kun itse olet ehkä pitemmänkin aikaa jo uurtanut sen oman gradun parissa tai jonkun tietyn aiheen parissa ja olet nyt opiskellut varsin pitkään, niin on syntynyt jonkinnäköinen jäsennys siihen aiheeseen. Ja kuulijalla taas tätä jäsennystä ei välttämättä ainakaan samassa muodossa ole. Niin jos nyt heitetään kovin tiiviisti uutta asiaa, tai hieman toisella tavalla jäsennetty asiaa kuin mihin olen aikaisemmin tottunut, niin saattaa olla, että kuulija putoaa aika nopeasti kärryltä. Eli metatekstillä voit pikkusen keventää sitä kuulijan kuormaa ja tehdä asian hänelle pikkusen helpommaksi. Käydään kohta läpi sitä, että millä eri keinoilla. No kolmantena on vielä tuo havainnollistaminen, jossa voidaan ottaa kolme eri tekijää huomioon, erityisesti ajatellen kuulijan niin kuin sitä verbaalista ilmaisua tai sitten verbaalista ilmaisua, sekä non-verbaalista ilmaisua, että vielä välineellistä havainnollistamista, niin näillä kolmella tekijällä saadaan vähän lisää helpotettua taas sitä kuulijan työtaakkaa, eli tekemään asian hänelle nimenomaan ymmärrettäväksi. Käydään nyt noita äskeistä kolmea kohtaa vähän tarkemmin läpi. Eli siitä tieteellisen tekstin rakenteesta. Näyttää varmasti aika tutulta. Ehkä olettekin huomanneet, että yllätys, gradun rakenne on suurin piirtein tämmöinen. Ensin lempeästi johdatellaan kuulija tai lukija siihen aiheeseen, eli ei heitetä suoraan sinne syvään päähän, vaan käsitellään niitä keskeisiä asioita, mitkä auttaa kuulija hahmottamaan tai lukijaa, mistä tässä asiassa oikein onkaan kysymys. Ehkä hänen tarvitsee tietää tietyt keskeiset käsitteet, päästäkseen jotenkin kyytiin mukaan, tai joitakin teoriataustoja, mitä työssä on käytetty. Jos olet jo kovin pitkällä siinä omassa työssä, niin ei ehkä välttämättä kannata joka ikistä käsitettä, joka ikistä teoriaa jälleen kerran tähän näin esitellä, koska 10 minuuttia meni aika nopeasti jo sitten siihen. Eli tee hyvin tarkka rajaus siitä, että mihin haluat keskittyä. No, yksi erittäin keskeinen tekijä tieteellisessä tekstissä on aina nämä tutkimuskysymykset. Mitä ihmettä ollaan lähdetty tutkimaan, mihinkä me halutaan saada vastauksia. Tämähän voi joskus tuoda esille jopa siellä otsikossa ja koko esitys voi suorastaan alkaa tutkimuskysymyksillä. Se ei ole mikään täysin mahdottomuus, kunhan se kysymys on sitten sen luontoinen jälleen, että kuulijan on mahdollista päästä siihen jollain lailla mukaan. Ehkä sitten voidaan palata hieman noihin keskeisiin käsitteisiin tuon kysymyksen jälkeen, mutta tämmöinen on mahdollista. No, tutkimuksen toteutus sopii erityisen hyvin kuvattavaksi teille, jotka ette ole vielä kovin pitkällä, eli jos ei ole niitä tuloksia ja johtopäätöksiä, ei ole tutkimusta vielä kovin mahdollista arvioida, niin voit kuitenkin kuvata sitä, että millä tavalla tutkimus aiotaan toteuttaa. Siitäkin voi olla mielenkiintoista keskustella, että miten se toteutus sitten mahdollisesti tulee onnistumaan ja mitä tuloksia mahdollisesti odotat tältä tutkimukselta. Jos sen sijaan taas olet pitemmällä, niin voisit ehkä mieluummin keskittyä juuri näihin tuloksiin ja johtopäätöksiin, jotka on kuitenkin se keskeinen tavoite siellä harjoitustyön tekemisessä. Ja toki tietysti aina tuo tutkimuksen anti ja arviointi, mahdolliset jatkokysymykset, niin olisivat erittäin mielenkiintoisia. Ja nyt tuossa on erityisesti korostettu sitä aikarajaa, eli ihan kaikkia palluroita ei tarvitse käsitellä. Mieti nyt tarkasti, että mitkä on ne semmoiset keskeisimmät asiat, mitkä haluat nostaa siinä omassa esityksessä esiin, ja mitkä on taas jälleen kerran niitä, joista voidaan kyllä keskustella sitten vielä erikseen. No, toisena kohtana siinä ymmärrettävyydessä meillä oli tämä metateksti, ja nyt sitten oikeastaan ehkä olette huomannut, että vähän tällaista yritän noudattaa tässä videollakin, eli johdattaa teitä asiasta toiseen, että miten ihmeessä minä olen nyt järjestänyt nämä diat juuri tällä tavalla, miten tämä asia oikein etenee tässä. Me käytetään tämmöisiä siirtymiä, esimerkiksi just tällä, että miten mä kuvaan, että kun me ollaan äsken tultu tästä diasta tähän diaan, niin se auttaa kuulijaa hahmottamaan sen, että mikä se logiikka tämän esittäjän taustalla on siellä pääkopan sisällä. Saadaan se jotenkin näkyväksi ja kuuluvaksi myös sille vastaanottajalle. Yksi keino on siirtyä asiasta toiseen myöskin tämmöiset retoriset kysymykset. Eli ikään kuin esität itsellesi kysymyksen tai kuulijalle kysymyksen vaikka, että mitenkä tähän näihin tutkimuskysymyksiin on vastattu. Ja oletusarvoisesti tietenkin vastaat sen jälkeen meille. Me kuulemme siitä, että mihin tulokseen on tultu. Joskus voi olla tarpeen myös tiivistää sitä asiaa, että tähän mennessä ollaan käsitelty tätä ja tätä ja tätä, jos tarvitaan sellaista pientä välikertausta siellä, tai sitten vaikka ihan siellä lopussa voidaan tiivistää, että nämä tärkeät kohdat tästä nousivat esiin. Miksi nämä kuulostaa aika tutulta noin niin kuin pedagogin näkökulmasta siinä mielessä, että se on sama juttu suurin piirtein opetuksessa, eli pyritään kuvaamaan auki se, että minkälaisia tavoitteita meillä on, vähän kertomaan sen asian lisäksi sitä taustaa tai ikään kuin niitä asioiden välisiä siltoja, kuvaamaan niitä auki, miten se oppilas voisi oppia niitä. Ja sitten mahdollisesti vielä kerrataan, tiivistetään siellä lopussa. Eli asiahan ei ole täysin uutta. No, siinä kolmantena kohtana ja kolme kohtaa sisältävänä kohtana, niin mainitsin vielä tämän havainnollistamisen. Tässä huomaat, jos mennään nyt tuolta alhaalta päin ylös tällä kertaa, niin välineellistä havainnollistamista voidaan käyttää esimerkiksi täällä Zoomissa tai Collaborateissa tai missä olettekin. Niin täällä voidaan jakaa näitä erilaisia videoita, kuvia, ihan jopa piirroksia tarvittaessa. Vähän riippuu, mikä teillä on milloinkin sellainen merkitykselle, mistä arvelette, että kuulija voisi hyötyä mahdollisimman paljon. Nonverbaalista tähän voidaan saada näillä pienillä eleillä ja ilmeillä, jotka nyt näkyy tässä kohtaa esimerkiksi tuolla ihan pienessä kuvaruudussa tallenteena, että suuresti ei kannata tällä ruveta huitomaan näin pienessä kuvaruudussa, niin pienetkin liikkeet voivat näyttää kovin rajuilta, ja tässä joutuu ehkä hieman keskittymään, varsinkin tämmöinen hieman vilkkaampi ihminen, että ei heilu ihan mahdottoman paljon. Normaalisti voit kuitenkin käyttää tietysti omien kasvojen ilmeitä ja eleitä havainnollistamaan jopa asiaa, erityisesti puheella painottamaan, tauottamaan, jotta kuulija saa jälleen kerran kiinni, mitkä asiat on ehkä tärkeitä ja mihin kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota. Nuo tauotuksethan tuossa toisaalta myöskin auttaa hahmottamaan, että milloin siirrytään asiasta toiseen, eli kuuluuko tämä asia tuon edellisen kanssa jotenkin kokonaisuudessaan yhteen vai ollaanko nyt täysin uudessa asiassa. Kielellisiä keinoja on sitten vaikka kuinka paljon, ja nämä on aina käytettävissä. Esimerkit, vertaukset, rinnastukset. On kauhean hyvä, jos pystyt jotenkin arvioimaan sitä, että minkälaista tietämystä ja taustaa millä kuulijalla on ennestään, jotta voisit nimenomaan valita niitä sellaisia esimerkkejä tai rinnastuksia, joihin sillä kuulijalla on ikään kuin sitä kapasiteettia, että, jotka niin sanotusti ring the bell, eli tuota, kuulostaa jotenkin tutulta, jotka ovat hänelle nimenomaan ymmärrettäviä. Ja voihan olla, että se yksi asia on yhdelle ymmärrettävä ja toinen taas toiselle, niin mikä ei käytä monipuolisesti näitä, niin sitten useampikin kuulija voisi tulla mukaan ajatellen, että jos jatkossa kuulijoita sitten tulee olemaan enemmänkin. No, tässä yhtenä huomiona on tuo hankalien lauserakenteiden ja sanojen välttäminen. Eli tässä voisi sanoa erityisesti sen, mikä on todella suuri ero kirjoitetun ja puhutun tekstin välillä. Eli älä missään nimessä ainakaan kirjoita sanasta sanaa sitä, tai sitten saat olla tosi tarkkana, että osaat kirjoittaa niin sanotusti puhuttua tekstiä, koska kirjoitetussa tekstissä on usein huomattavasti vaikeampia lauserakenteita kuin puhutussa tekstissä. Ja tarkoitus ei ole briljeerata vaikeilla, hienoilla sanoilla. Tokihan tietysti oman alan sanasto oman alan ihmisille on täysin käytettävissä ja aika tyypillistäkin. Mutta että ehkä varmuuden vuoksi silloinkin kannattaa paikotellen ainakin suomentaa, käyttää eli toisin sanoen muotoja, jotta muistella, ettei tarvitse kovasti ainakaan pinnistellä, että hetkinen, mikä tämä teoria, mikä tämä ilmiö, mikä tämä käsite nyt mahdollisesti olikaan. No ihan lopuksi haluaisin vielä muistuttaa siitä keskustelusta, että vaikka normaalisti seminaarissa opponoinnin tehtävä on se ikään kuin varmistaa se työn laadukkuus. Hän voi kysellä lähteistä, hän voi kysellä, millä perusteella tämä teoria tausta tai nämä käsitteet on tähän valittu. Hän voi kysellä tutkimusmenetelmistä ja pyytää arviota myöskin siitä tuloksen validiteetistä ja reliabiliteetistä. Mutta tässä yhteydessä, niin kun me vasta harjoitellaan, niin mä voisin toivoa, että nämä kysymykset olisi pikemminkin tämmöistä ohjauksellista otetta, tämmöistä tukevaa ja kannustavaa, sanoisin jopa supportiivista otetta, jossa pyritään tukemaan sen työntekijän toimintaa, kasvua ja kehitystä, jos näin ajatellaan. Eli että hänellä olisi entistä paremmat eväät joko viedä se gradutyönsä loppuun tai kehittää sitä vielä eteenpäin. Eli kehittää myös samalla sitä omaa vuorovaikutusosaamista. Sitä tässä harjoitellaan. Ja siihen yhteyteen niin haluaisin nostaa tämmöisen dialogisen keskustelun. Eli keskustelu ei ole vain kysymistä ja vastaamista, vaan dialogissa ajatellaan, että me rakennetaan yhdessä niitä merkityksiä. Eli nyt kun meillä on aika keskeisenä teemana tämä vuorovaikutusosaaminen, niin rakennetaan myös yhteistä merkitystä sille, mitä se meidän niin kuin tieteellisessä tekstissä ja sitten toisaalta täällä juuri teidän alallanne konkreettisesti tarkoittaa. Tuossa on vielä viimeisenä muutamia keinoja, miten te voisitte konkreettisesti vaikka esimerkiksi kysyä, että ahaa, no mitä olet saanut selville tähän mennessä vaikka, tai asettaa jotain tavoitteita, että mihin mennessä ajattelet, että nämä tutkimuskysymykset on tehty, tai tämä haastattelu on tehty, tai jossakin kohtaa voi olla ihan hyvä kannustaa, jos toiselta meinaa puhti loppua, niin tsemppiä jotenkin siihen asiaan. Ja meillä nyt nimenomaan, tiedän, että tieteellinen konteksti ei välttämättä ole aina kovin humoristinen, mutta että pieni huumorikin on sallittu täällä näin. Eli tuota, jos teillä niin kuin on kykyä tuollaista huumoria tuoda esiin tai keventää hieman tunnelmaa, jos se tuntuu kovin ahdistavalta, niin käyttäkää ihmeessä tällaista. Voitte myös tarkentaa, että mihin tarkoititko tällä asialla sitä, että tai samaa myöskin selventää tai ehkä konkretisoida, että onko tämä sama asia kuin ja sitten kertoa jonkun konkreettisen esimerkkisi. Tällaisilla keinoilla toivoisin, että me päästäisiin näissä tieteellisissä keskusteluissa eteenpäin ja saisitte niistä mahdollisimman paljon irti. Kiitti, moi!